มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานบทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่ตลาดการเงินและตลาดทุนในสหรัฐกำลังจะได้รับจากการเลือกตั้งผู้นำประเทศในปีนี้ซึ่งอ้างคำพูดและความเห็นของนายธนาคารนักลงทุนในตลาดหุ้นและนักวิเคราะห์ด้านการเงินหลายรายซึ่งได้ข้อสรุปว่าสภาคองเกรสน่าจะอยู่ในสภาวะที่เห็นต่างและขัดแย้งต่อไปแม้ภายหลังการเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วเพราะพรรครีพับลิกันน่าจะยังครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและพรรคเดโมแครตจะยังคุมเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างต่อซึ่งหมายความว่าไม่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะเป็นผู้ชนะทั้งคู่ยังต้องเผชิญแรงต้านจากอีกฝ่ายที่คุมสภาสูงหรือสภาล่างอยู่ดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการธนาคารที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สกล่าวว่าทุกฝ่ายกำลังหวังให้รัฐบาลสหรัฐผ่านแผนช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่ออกมาภายในต้นเดือนมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างช้าเพื่อช่วยกระตุ้นและพยุงเศรษฐกิจของประเทศแต่หลายฝ่ายกังวลว่าหากพรรคเดโมแครตไม่สามารถชิงเก้าอี้ในทำเนียบขาวมาได้แผนช่วยเหลือที่ว่าน่าจะมีขนาดไม่ใหญ่มากเท่าที่หลายคนต้องการแต่ในเวลาที่ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่มีข้อสรุปใดๆผู้คร่ำวอดในแวดวงการเงินการลงทุนของสหรัฐบางคนยังขอให้ตลาดพยายามอดทนรอจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้และแสดงความหวังว่าระบบการเมืองของประเทศจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ในที่สุดครับผลกระทบของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังไม่ได้ข้อสรุปยังส่งผลไปถึงค่าเงินของจีนด้วยครับโดย CNN Business รายงานว่าค่าเงินหยวนของจีนอ่อนลงถึง 1.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในการซื้อขายในวันพุธขณะที่มีการคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ชนะในรัฐสมรภูมิเช่นรัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดาซึ่งอาจหมายถึงชัยชนะในการเลือกตั้งตำแหน่งผู้นำประเทศครั้งนี้สตีเฟนอินเนสนักกลยุทธ์ตลาดโลกจากบริษัท Axie Corp ที่เชี่ยวชาญด้านการค้าเงินตราต่างประเทศกล่าวว่าการปรับลดของค่าเงินหยวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายกันที่ต่างประเทศนี้เป็นการอ่อนค่าในอัตราสูงที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีค.ศ.2018ครับขณะเดียวกันเคนเชิงนักกลยุทธ์เงินตราต่างประเทศจากธนาคารมิซูโฮให้ความเห็นว่าความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนคือปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินหยวนปรับลงในเวลาที่ทุกฝ่ายยังรอผลการเลือกตั้งอยู่เพราะหากประธานาธิบดีทรัมป์เป็นฝ่ายมีชัยในครั้งนี้นโยบายอเมริกาเฟิร์สและนโยบายการปกป้องตลาดของสหรัฐจะดำเนินต่อไปอย่างไม่ต้องสงสัยไปต่อกันที่จีนครับรัฐบาลจีนออกคำสั่งให้บริษัทแอนกรุ๊ปของแจ็คหม่ามหาเศรษฐีชาวจีนระงับแผนเสนอขายหุ้นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO ที่มีรายงานว่าจะเป็นการระดมทุนครั้งแรกที่ได้เงินก้อนโตที่สุดในโลกเอาไว้ชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักวิเคราะห์และนักลงทุนมองว่าคำสั่งดังกล่าวที่มีออกมาก่อนการเสนอขายหุ้นจะเริ่มขึ้นเป็นความพยายามของรัฐบาลจีนที่จะพยายามควบคุมการขยายตัวของทรัพย์สินของแจ็คหม่ารวมทั้งอาณาจักรธุรกิจการเงินที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาลีเปย์ระบบการจ่ายเงินออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของจีนด้วยครับแอนดรูว์คอลเลียร์ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทวิจัย Orient Capital Research ให้ความเห็นว่าธุรกิจของแอนกรุ๊ปนั้นน่าจะต้องเจอกับกฎควบคุมธุรกิจการเงินชุดใหม่ที่จะมีออกมาซึ่งหมายถึงเม็ดเงินจากการระดมทุนครั้งนี้น่าจะลงมาต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้มีการประเมินว่าหุ้นของแอนกรุ๊ปที่จะเข้าซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหุ้นนครเซี่ยงไฮ้น่าจะระดมทุนได้ถึงราว 37,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นจริงจะทำให้การขายหุ้น IPO ครั้งนี้มีมูลค่ามากกว่าสถิติเดิมที่ 29,400 ล้านดอลลาร์ของบริษัทพลังงานซาอุดิอาระเบียอารามโกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับและปิดท้ายกันในวันนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานในวันพุธว่าอัลฟอนโซคูซีรัฐมนตรีพลังงานของฟิลิปปินส์ยืนยันว่าบริษัท PXP Energy Corpสามารถเริ่มทำการสำรวจบริเวณ Reed Bank ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้บรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนกับบริษัท China National Offshore Oil Corp หรือ CNOOC ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของเมื่อผู้สื่อข่าวถามทางฟิลิปปินส์ควรจะขออนุญาตจีนเพื่อทำการสำรวจหรือไม่ในระหว่างการแถลงข่าวในวันพุธรัฐมนตรีคูซี่ระบุว่าถ้าทางบริษัทสามารถเดินหน้าแผนงานดังกล่าวด้วยตนเองได้ก็ควรจัดการไปเลยแต่หากทำไม่ได้และต้องหาหุ้นส่วนถึงต้องไปคุยกับจีนครับทางนี้เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้แห่งฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกคำสั่งระงับการสำรวจน้ำมันในทะเลจีนใต้ที่ดำเนินมานาน6ปีแล้วซึ่งโฆษกของประธานาธิบดีดูเตเต้กล่าวว่า เป็นการยืนยันสิทธิ์ของฟิลิปปินส์ในพื้นที่พิพาทนี้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน